halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika ee caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. duur wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. waa sabti 16-ka bisha julaay sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah: barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xilladan kale dhegaysan jirteen, waxaana toddobaadkan ku soo qaadan doonaa mowduuc la xiriira dhallinyarada aqoonyahannada ee sida ay ula iman karaan halabuur la xiriira horumarinta noloshooda iyo ganacsiga.
caafimaadka inuu halabuur la yimaado waa u fududahay, sidoo kale qofka injineerinka bartaasagana waa u fududahay, lamid dadka qaanuunka iyo sharciga bartaasagana waa lamid, kuliyadaha kaleetana waa rajaynaynaa inay lamid yihiin, laakiin waxay ku xiran tahay qofka waxbartay.
ciyaarihii dabcan ayaa dhegeysan doontaan. intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegeysiga. dhimashada gantaalo uu ku garaacay magaalada la yiraahdo Vinnytsia ee bartamaha dalka Ukraine, waddankaasi Ruushka ee dagaalka halkaasi ka wada ayaa la sheegayaa inay gaartay 24 qof kadib markii qof haweenay ahi ay ku dhimatay isbitaal dhaawacyo soo gaaray darteed, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda Ukraine. Ruushka ayaa ku andacoonaya in duqeymaha oo boqolaal kilomitir u jira jiidaha hore ee dagaalka ay la beegsadeen shir ay lahaayeen saraakiisha ciidamada Ukraine iyo sida ay dowladda Ruushku tiri ajaanib hub keenaysa dalka Ukraine. Kiev ayaa beenisay sheegashadaasi, waxaana ay sheegtay in weerarka lagu dilay 3 caruur ah. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad uga naxay weerarkaasi, halka midooda Yurubna uu ku tilmaamay weerarkaasi mid waxashnimo ah. Mareykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedi socodka nabadda ee Suudaanta Koonfureed kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay ku eedeysay in dalkaasi uu ku guuldareystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan. dalka Suudaanta Koonfureed ayaa weli waxaa ka tagan xasilooni darro baahsan oo dabadheeraatay, xitaa iyadoo ay 2 sano ka harsan tahay muddo xileedkii hogaamiyaasha iska soo horjeeday ee kalaa madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo madaxweyne ku-xigeenkiisi Riek Machar, kuwaas oo isla qaatay inay soo dhisaan dowlad midnimo qaran oo wadaaga. colaadaha dalkaasi ka jira ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 400,000 oo qof intii u dhexeysay sannadihii 2013 ilaa iyo 2018. xilliga kalgoorka ay ku heshiiyeen hogaamiyaasha iska soo horjeeda ee dalkaasi ayaa laga yaabaa inuu dhammaado bisha Februari ee sanadka soo socda 2023. hase yeeshee, waxaa weli tagan qodob kala gedisan oo muhiim ah oo aan weli la fulinin, oo ay ugu weyn tahay in la diyaaro dastuur joogta oo waddankaasi uu yeesho. warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. warkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo aad xilladan kale dhegeysataan.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta nala socota kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada Muqdisho. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa sida dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya ay ula iman lahaayeen hal abuur la xiriira dhinaca horumarka nolosha iyo ganacsiga, halkii dhallinyarada kasoo baxay jaamacadaha ee haysta shahaadooyinka heerka 1aad iyo heerka 2aadba ay uga baxaan shaqo la-aanta, islamarkaana qaarkood ay uga gudbaan afkaarta ah inay dad la shaqaystaan ama shirkada ganacsi ay ku biiraan. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah abukaati cabdishakuur cali sow maxamuud iyo cabdixakiim faarax kooshin oo labadaba ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. dhammaantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka, waxaan rabaa abukaati cali sow inaan ku bilaabo. abukaati soo dhawo, marka hore Soomaaliya sannadihii ugu dambeeyey waxaa aad u badanayay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee jaamacadaha kasoo baxaya heerka 1aad iyo heerka 2aad haysta ee shahaadooyinka jaamacadaha, qaarkoodna u diyaarsanba PhD inay u gudbaan, haddana waxa aad looga cabanayaa shaqala'aan inay jirto. Marka dad fara badan waxay isweydiinayaan qofka isagoo wax bartay, haddana hal abuur iyo afkaar noloshiisa la xiriirta horumar muxuu keeni lahaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicaziis, waa ku mahadcelinayaa adiga iyo bahda v o eda iyo walaalkii igala qayb galaya barnaamijka Koshinba. Intaa ka bacdi, aragtida ah yacni dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay inay la yimaadaan hal abuur shaqo waa arrin mar walba muhiim ah oo lagama maarmaan ah. Shardi ma ahan qofku inuu u shaqeeyo dowlad, shardi ma ahan inuu u shaqeeyo kambani kaleeto, laakiin waxaa la rabaa qofku inuu isaga laftirkiisa aragti inta samaysto oo aragtidiisa isku maalgeliyo, meel geeyo, dhaqaajiyo. Marka waxaan aaminsanahay dhallinyarada Soomaaliyeed sideedaba dadku way kala duwan yihiin. Qofna muraal ayuu leeyahay markuu waxbaranayo, oo qof hore u socon rabo waaye. Qofna waxaa waaye qof oo alxamdulilaahiye waalidka ama yacni siyaabo kaleeto waxbarashada ku riixaysa. Marka ninka muraal leh waxaan aaminsanahay inuu horu soconayo, aragtiyana ay la imaanayaan oo horumarineed, inkastoo aragtida laftirkeeda ay u baahan tahay backup gadaalo. Backup waxaan ula jeedaa dalkeenna inuu yacni ay yimaadaan hay-ado ama kambaniyaal caalami ah oo maalgelin samayn kara, iyo alxamdulilaah iyo aragtidana laga gedi kara laftirkeeda. Marka waxaan isleeyahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbaratay, waxaan aad iyo aad kula talin lahaa ama usoo jeedin lahaa inay hal abuur rasmiya ay la yimaadaan, inkastoo ayaga laftirkooda waxbarashada ay sameeyeen ay kala leedahay qaanado ay kala horeeyaan. Sida masalan qofka barta caafimaadka inuu hal abuur la yimaado waa u fududahay, sidoo kale qofka injineerinka barta isagana waa u fududahay, lamid dadka qaanuunka iyo sharciga barta isagana waa lamid, kuliyadaha kaleetana waa rajeyneynaa inay lamid yihiin. Laakiin waxay ku xiran tahay qofka waxbartay shahaadadii koowaad qaatay, tii labaad qaatay, ma u diyaarsan yahay inuu hal abuur la yimaado.
Waa gartay, waa su-aal iyo aragti fiican aad keentay. Cabdixakiin, waad la joogtaa ama waad joogtaa Muqdisho oo caadka ama saarna waxaa ka jira qofkii isaga oo dhallinyaro ah oo shahaadadii heerka labaad ee jaamacadda soo sameeyey, mararka qaarna ku dhahaya PhD candidate ayaan ahay, ayaa haddana shaqala'aani haysa. Maxaad is leedahay, xaggee wax ka qaldan yihiin?
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis. Runtii waxaan isleeyahay nambarka dhallinyarada ee wax baratay dalka aada ayuu u badan yahay. Sanad kasta jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaa kasoo qalinjibiyo arday aada u fara badan oo runtii dhallinyaro u badan. Haddana waxaad moodaa qalinjibintooda kadib in fursadihii shaqo iyo hal abuurka uu dalku ku yaryahay. Waxaan isleeyahay marka nambar yar oo kooban ayaa shaqo hesho dhallinyaradaas soo qalinjibiso, sidoo kalena nambar kooban ayaa hal abuur la timaado. Hal abuurkana sidiisaba aqoonta keliya ma keento, marka hore qofka garaadka leh, maskaxda leh, firfircoonida lahaa, hanka lahaa ayaa runtii mar walba la yimaado. Waxaana isleeyahay hal abuurku qofka fikir ganacsi ama hindiso wuu keeni karaa, laakiin waxaa jiro tiirar kaabayo hal abuurka oo runtii u noqon kara qofka la yimaada inuu hadafkiisii xaqiijiyo.
Tiirarkaas maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah waalidka. Tusaale, qofka gurigu kasoo baxayo, waalid ayaa jooga, waalid ayaa soo barbaariya qofka, in waalidka marka hore qofkan kobaca maskaxdiisii iyo inuu maaragtay qof tayala noqdo laga soo saaro, oo waalidka runtii shaqo badan uu qofkii geliya barbaarintiisii, si bulshada qof wax ugu soo kordhiya oo noqdo. Aqoonta qofka inuu wax barto, maxaa yeelay aqoontu waxay kaabtaa qofku inuu hindise ama hal abuur la yimaado. Sidoo kale dowladdana iyadana waa dhiirageliyaha ugu weyn, maxaa yeelay waxaa jirta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii hawsheedu tahay shaqo abuurka dalka iyo runtii dhallinyarada in ay maaragtay ay wax weyn ay ka tarto laabuurkooda iyo inay ay la yimaadaan hindiso. Especially waxaan isleeyahay dowladda fursad ballaaran ayaa meeshaas ugu jirto, oo markii dhallinyaradu lagu dhiirageliya hal abuurka, shaqo abuurkii ayaa kordhayo, haduu shaqo abuurka kordhana ee canshuur badan ayaa dowladdu soo xaroonaysa oo dakhliga gudaha canshuur ayaa ka imaanaysa.
Waa gartay, waa su-aalo aragtiyo runtii la isweydiin karo kooshan waxyaabaad soo bandhigta, laakiin su-aal kalea imaanaysa anigoo raba dhinaca abukaata calisow inaan u biiro. Aqoonyahan fara badan oo afrikaana ayaa articles ama qoraallo ay sameeyaan waxa ay ku doodayaan aqoonta afrika waa in loo bedelo mid hal abuur horseeda, dadku ay noqdaan kuwa hal abuura shaqooyinka raadsada, iyaga la yimaada shaqooyinka, iyaga naftooda maalgeliyaal u noqda. Mararka qaar marka laga yimaado waaqica nolosha soomaalida ama la eego sida waxbarashadeennu ay tahay, waxbarashada dhaliil ma loo jeedi karaa oo mala leeyahay qofkii waxa ay baraysaa keliya inuu wax akhriyo, inuu wax qoro, inuu afkaar iyo aragtiyo siyaasi ah la yimaado ama inuu qaanuun barto, laakiin qofkii inay u diyaarisa inuu isaga hal abuur sameeyo, taas waa mid loo baahanya masalada.
Horta runtii waa meel horta waxaan ka qabaa aragtida ah yani dadka inuu qofku inuu wax akhriyo oo yani buug akhriyo oo buug la baro waa waxa keeni kara inuu yani qofka aragti horta la yimaado, oo laftirkeeda dadka jaamacadaha dalka ama dibaddaba yani qofku markuu wax barto lafahelaa laqbahelaa la yirahdaa soomaalida, qof aan wax aqoonin horta hal abuur lama iman karo. Laakiin waxaanba aaminsanahay alxamdulilaahi soomaaliya waxay haysataa nicmad ballaaran oo hal abuur kasta ee ganacsi horumar la samayn karo. Waxay haysataa bad iyo webi iyo dhul ballaaran oo dhul beereed ayay haysataa. Waxaan is leeyahay marka dhalinyaradeena oo ama dalka dibaddiisa kusoo waxbartay ama gudihiisa ku waxbartay, fursadahooda iyo aqoontii ay soo barteen waxay ku samayn karaan yacni aragti ganacsi oo aada u macno badan. Waxay ka samayn karaan dhanka badda, waxaa ku jira nicmo fara badan ku jirta oo yacni ganacsi fiican laga gaari karo.
Laakiin badda haddii aan kula sii joogo, dhalinyarada baranaya cilmiga badda oo kale iyo waxyaabaha la xiriira aad ay u yaryihiin marka loo barbardhigo dhalinyarada siyaasadda iyo qaanuunka iyo baranaya soomaa, taasuna suuqeedu u adag yahay.
Waa sax, laakiin waa dhalinyarada baranaysa cilmiga badda waa yaryahay, waa sax oo aada nambar yar waaye. Laakiin waxaan ka wadaa isagoo qofku wax bartay ayuu haddana wuxuu ka samayn karaa hal abuur caadi ka samayn karaa. Maxaa hal abuurkaas wuxuu samayn karaa yacni ama malaayigii ama yacni khayraadkii kaloo ku jiray ayuu barnaamij ka samayn karaa. Labo, sidoo kaleeto geedaha faraha badan ee dalka ku yaala waxaa laga samayn karaa laftirkeeda horumarin ganacsiyaa la samayn karaa, dhanka beeraha haddii la aado kaleeto, dhanka webigoo kaleeto haddii la aado. Laakiin ganacsiga iyo hal abuurka laftirkeeda keliya haddii laga dhigo dukaan yaroo aada furanaysid ama yacni database aad inta samaysatid aad yacni databasekaas adaad wadi weysan aad leedahay waa katiga ama ma dhaqaaqaayo laftirkeeda dhalinyaradu waxay ku tahay meeshaas ceeb ay ka keenaysaa. Marka hal midaan anigu aan aad iyo aad usoo dhaweynaha oon dowladda boqolkiiba boqol aan ka dooneynaa hadaanahay dhalinyarada soomaaliyeed, dhalinyarada soomaaliyeed aragti ganacsi iyo horumar way keensanayaan. Laakiin dowladda waxaan ka rajeynaynaa dowladda cusub iyo madaxda cusub ee hogaaminaysa inay dalka kusoo kordhiyaan kambaniyaal caalamiya oo internationala, bangiyaal caalamiya, haddaba qeybo kamida la bilaabo bangiga Masar iyo bangiga Turkiga, dowladahaas ka socday haddaba la keeno si bangiyaal caalamiya dalka ay yimaadaan, kuwa hadda joogana tayo inay yeeshaan, si markaasi xataa aragtida ganacsi, aragtidu midna dhaqaale u baahan tahay midna fikri leh waayo oo fikiraa laisku toosina. Marka midda dhaqaale u baahan say develop iyo horumar u helaan, waxaan rajeynaynaa dhalinyaradana waxaan leenahay ilaahay idinkiisa inay dalkooda iyo gudaha wadanka inay yacni ka xamaashaan yacni, waxaana yacni boqolkiiba boqol aan xataa u sheegnaa dhalinyarada war inaad dowlad u shaqaysano shardi ma ahan, inaad kambani u shaqaysano shardi ma ahan, hana tahriiban. Waxaa arkaysaa hawl qariib ila ah aniga oon aad laftirkaygu mararka qaarkood leeyahay qof wax la baray oo heer jaamacadeed ah ee haddana dhahayo hooyo waa tahriiba ee yacni in lacagka lagu bixiyo waxaa sax ma ahan. Aniga waxaan aaminsanahay dalkaana wax walba yaallaan fursadu taallaa, dowlad keliya ma ahan, kambani inaad u shaqayso keliya ma ahan, isku horumar iyo isku filnaan waa la gaari karaa alxamdulilah haddaan go-aan qaadano ilaahay idinkiisana waana gaarayna biidnillah.
Waa gartay Soomaaliya cabdixakiin dhul ballaaran ay leedahay, kheyraad badana ku jira sida abukaata calisow uu dooda kusoo daray, badda ugu dheer qaaradda Afrika ayaa ama dalalka ee marta ayaa ku taala, haddana dadka ka faa'iideysanaya aaday u yaryihiin. ma waxaa qaldan oo wax fahmila dhallinyaradii waxbarata inay halkaas u jihaystaan oo wax laga soo saaro, mase caqabado kale oo ka hortaagan oo u baahan in la xaliyo oo ay dowladda tallaabo u qaado ayaa jirta si xadiga shaqo la-aanta ee ballaaran ee dalka jirta hoos loogu dhigo?
Waa mahadsan tahay. Waxaan isleeyahay laba caqabad ayaa jirto oo runtii aada uga qayb qaadan lahayd wax soo saarka dalka iyo hal abuurkaba inuu kobco. Ta koowaad waxaan isleeyahay aqoonta dhallinyarada ay jaamacadaha ka baranayaan runtii midda hal abuurka kusoo kordhinayso oo maskaxdooda aada u furi karto oo fursada dalka ka jirto iyo khayraadka dihan ee dalka sidii loo soo saari lahaa ka qayb qaadan karto aada ayay u yartahay. Oo maadooyin kooban ayaa runtii jaamacadaha lagu dhigaa. Weliba waxaa nasiib darro ah iyadoo runtii dhulbeereed aada u weyn Soomaaliya ay leedahay, haddana culuumta la xiriirta beeraha iyo wax soo saarka dalaga dalka inuu aada u kooban yahay oo jaamacadaha bixiya qudhooda maaragtay aada u yaryihiin. Caqabada labaad waxaan isleeyahay hal abuur haddii lala yimaado waxaa asal u noqonayo oo furo u ah dhaqaale. Qofka dhallinyarada fikir ganacsi uu keeni karaa, haddana waxaa sii daba yaala cidda u maalgelinaysayay tahay fikirkaas yaa u maalgelinayo. Oo tusaale hadda dhallinyarada kalluumeysatada barato, kalluunka badda inta gacanta la geliyo laiskalama soo baxayo, wuxuu u baahan yahay qalab doomankii in la helo u baahan yahay. Taasna waa in ay jirtaa cid dhallinyarada dhiirigelinayso oo runtii maalgelin u sameynayso, especial bangiyada gaarka loo leeyahay. Runtii dhallinyaro badan way dhiirigeliyaan laakiin kuma filno nambarka dhallinyarada ee fursadaha maalgelinta ay u sameeyaan. Marka taas in la ballaariyo. Waxaa kaloo iyadana aada uga qayb qaadan karo waxa la yiraahdo globalizationka ama free marketka, waxa la yiraahdo suuqa xorta. Yacni dalka aada ayuu ugu yar yahay, maxaa yeelay annaga waxaan dhoofinay iyo waxa noo soo dego runtii aada ayay u kala ballaaran yihiin, oo inta badan waxbaan soo iibsanaa laakiin dalka khayraadka dalka ama wax soo saarka dalka oo dibadda loo dhoofiyo aada ayay maaragta noogu yartahay. Taasna waxaa loo baahan yahay dowladda inay dhiirigeliso oo runtii aada kor loogu qaado dhallinyaradana la maalgeliyo.
Maalgelintaa sheegtay in dhallinyaradu ay caqabad mararka qaar kala kulmi karaan, haddii qofka soomaaliga ah ee tahriibaya tusaale oo kale yurub aan usoo qaadano saxaraha liibiya mara oo kale lacaga fara badan oo kumanaan doolar ha ku baxda, haddii afrika ay u tahriibaan ilaa south africa iyo meelo kaleo afrika ahna lacag kumanaan doolar ha ku baxda, haddiiba qofka markuu tahriibayo lacag loo hurayo inuu dalka ka shaqeeyo miyay kula tahay inuu maalgelin u weyn karo haddiiba tahriib uu lacag u heli karo?
Waa mahadsan tahay. Waxaan isdhihi karaa tahriibka waxyaabaha ka qayb qaata waxaa kamid ah dowladnimadii dalka oo dalka inayna dowladnimo kasoo soconin oo amnigii uu jirin oo dhallinyaradii inay ku noolaadaan dalka aan lagu aamini karin. Inta badan waalidiinta dhallinyaradu waxay u tahriibisaa waxay tahay inay uga baqayaan in aragti qaldan ay qaataan dhallinyarada. Marka badbaado ayay u tahay mararka qaar, inkastoo iyagu qudhooda markay soo shaqeystaan dhaqaalihii ay soo shaqeysteen dalka intay kula soo laabtaan ay dib u maalgeliyaan. Marka waxaan isleeyahay nambarka tahriibka aada ayuu hadda usii yaraanayaa. Weliba dhallinyaradii baxday ayaa maaragtay aada si xoogan ugu soo laabanaysa dalka. Taasna waxay ku tusinaysaa in rajo fiican dalka laga qabo oo runtii dowladnimadiisiina marba heer fiican ay soo gaarayso. Marka waxaan isleeyahay waalidiin badan ayaa jiro oo runtii dhallinyaradii bedelka ay tahriibin jireen hadda u weeciyo in ganacsiyo loo furo, hal abuurra ay ku sameystaan. Marka waxaan aaminsanahay haddii dhallinyaradu ay dhiirigelin hesho platformyo lagu dhiirigelinayo hal abuurka iyo wax soo saarka dalka in laga qayb qaato oo dhallinyaradu maaragtay firfircooni maskaxdooda la geliyo oo garaadkooda mid shaqaynaya laga dhigo in wax weyn maaragtay ay qaban karto.
Waa tahay abukaati calaso, haddii aan mar kale ku siiyo, ma kula tahay maanta in loo baahan yahay baraarug ah in dhallinyarada loo sheego hal abuurka inuu ayaga la yaalo bedelka ee shaqooyin dad kale ka raadi lahaaya?
Waa su-aal fiican. Fursadaas anigoo ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay maanta dhallinyarada fursada ugu fiicneed ay haystaan, waxay haystaan dalka waxaawaaye culayskii badnaa dowlad yarida waa kasoo dhammaanayaan. Dowlad awood leh ayaa marba ka dambeysa yacni imaaneysa. Tiyaaramkan fursad fiican ayay heli doonaan dhallinyarada, sidaan aaminsanahay fursadooda inaysan beer dareynin horta waa kula dardaarmaya. Midda labaad, dhallinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ku nool caasimada Soomaaliya, fursad ugu weyneed ay haystaan inaysan fursadoodu beer dareen ay u dhismaan ka gobol banaadir ahaan si ay wacyigelin u helaan, sidoo kaleeto dhalinyaradii qarankana oo hogaamin laheedna inay dhismaan. walaalkay cabdixakiin aragtidii ahayd oo ahayd inay platformyo iyo la sameeyo waxay ka imaan kartaa yacni organizationkii hogaankii dhalinyarada soomaaliyeed oo si saxa sharci ah xeerarkiisa u dhammaystiran yihiin inay dhismaan aan ahayn wax mashruuc ah oo mashruuc lagu raadsanayo. markaas waxaa dhici doona dhalinyarada wacyigelin fiican, talooyin fiican, aragtiyo fiican. haddana fariin waxaan usii gudbinaynaa ah isku filnaan waan haysanaa, aan isku filnaano xoogeena maskaxdeena aan midayno. magaalada Muqdisho hadda waxaan aada ugu mahadcelinaa waxaa waaye moolalka ka furan ee quruxda badanne waa aragti rag talo iyo fikir iyo dhaqaale isu geeyey. marka waxaan aaminsanaha dhalinyarada waxbaratay ee dalka gudihiisa ka barteen iyo bannaan ka barteen haddii ayaguna aragtidooda unit garaayaan 19 iyo 5-5 iyo isu raacaan in fursad fiican oo dahabiya ay meeshaas ka soo baxayso.
aad ayaad u mahadsan tihiin Abukaati Cabdishakuur Calaso Maxamuud iyo Cabdixakiin Faarax Kuushin oo labadaba ka mid ah aqoonyahanka dhalinyarada ah ee ku nool magaalada Muqdisho. qiyaarta ee nala socotaay intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada, oo aan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow. waa toddobaadkana aan ku soo qaadanay sida dhalinyarada waxbartay ee ku nool gudaha dalka ay ula imaan lahaayeen afgaar ganacsi iyo halabuuro nolosha lagu horumarinayo beddelkii ay goobo kale iyo dad kale u shaqayn lahaayeen. tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid lamida intii aynu isku arki doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo.
barrow aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a gurdhow. dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaay markan waxaad ku soo dhowtaan wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. naadiga kubadda cagta Chelsea ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahanka Kalidou Koulibaly ee naadiga Napoli u ciyaaraya, gaar ahaan Serie A-da. ciyaaryahankaasi reer Senegal oo 30 jir ah ayaa waxa uu naadiga Napoli kaga soo biiray naadiga Genk sanadkii 2014 isagoo 317 kulan u ciyaaray naadiga Napoli. haddase waxa uu ka mid noqonayaa ciyaaryahanada ay ku tashanayso naadiga Blueska ee dalka Ingiriiska. sidoo kale dhegeystayaal, naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay heshiis la gaartay ciyaaryahanka Lisandro Martinez oo naadiga Ajax Amsterdam u ciyaara, waxaana heshiiskaasi ku kacaya lacag gaaraysa 45 milyan oo pound. Manchester United ayaa ciyaaryahankaasi reer Argentin ee daafacay Lisandro Martinez oo markaasi oo 24 jir ah doonaysa in ay ka mid dhigto ciyaaryahanada ay ku tashanayso xilli ciyaareedka soo socda. United tobreede Eric Ten Hag ayaa waxa uu aada u doondoonayay in uu dib ula midoobo ciyaaryahankaasi oo hore u soo leeliyey. sidoo kale dhegeystayaal, naadiga kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxa ay heshiis la gaartay ciyaaryahan Christian Eriksen oo waddanka Denmark u dhashay. heshiiskaas oo 3 sano ku kacaya Eriksen ayaana hadda kooxna ka tirsaneyn muddooyinka ugu dambeeyey, hase yeeshee wuxuu hore ugu soo ciyaaray kooxa kubadda cagta ee Ajax Tottenham iyo Inter Milan iyo kooxda kale iyo naadiga Brentford, halkaas oo markii dambe naadiga Old Trafford ka ciyaarta uu heshiis 3 sano gaaraya la saxiixday. wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha ayaa intaasi ku eg. haddaan idin dulmaro sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee caalamka, Mareykanka ayaa ka baxay howlgalka kormeerka geedi socodka nabadda ee Suudaanta Koonfureed kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay ku eedeysay in dalkaasi uu ku guuldareystay inuu la yimaado isbedeladii la doonayay inay sameeyaan. warkii dunida ayaa intaas ku eg. dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa markan ku soo dhawaada heesan. Thank you.
شعيل ما هل ما مكرو أبها ما هجاش كرو شعيل ما هل ما مكرو أبها ما هجاش كرو أدونا أنا الهلي كرين أيوكو هونيا شعيل ما هل ما مكرو أبها ما هجاش كرو شعيل ما هل ما مكرو أبها ما هجاش كرو أدونا أنا الهلي كرين أيوكو هونيا أدي 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 أرني جو أبسدي حقين تلو كجا هجا حقين تلو كجا هجا أدي 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 أرني جو أبسدي حقين تلو كجا هجا حقين تلو كجا هجا
هذا الوالد مدير ترى حبارة ذقود لا هذا الوالد مدير ذكرى حبارة ذقود لا عيد أرض ميال كرى تعال كنا ويهايا هذا الوالد مدير ترى حبارة ذقود لا هذا الوالد حدي أرني قوب سدي حقين تلوك جاها حقين تلوك جاها حدي أرني قوب سدي حقين تلوك جاها حقين تلوك جاها
تشعيل كايو حدانا هول ديس لنا هي عير تشعيل كايو حدانا هول ديس لنا هي عسينا الهلي كرين وحيكو هاجاجي لي عير تشعيل كايو حدانا هول ديس لنا هي عير تشعيل كايو عدانا هول ديريس لنهي عصينا الهلي كرين وحيكو أقاقي لي عدي 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 أريني قوها بسدي حقين تلو كاقا حقين تلو كاقا حقاقا أدي 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 أريني قوة بسدي حقين تلو كاقا حقين تلو كاقا حقاقا
حمد بينا عيد أبه هو حمام أقربين حمد بينا
waata heesasi waxay gabagabo heedi dacadeenii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta dhageystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan kaga tagayaa nabadgelyo
شادو ترتان حدي 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 أريني قوم سدي لهبها
jacket.